Par to, ka Lielbritānija gatavojas nosūtīt uz Ukrainu britu militāros ekspertus, kuri darbotos kā Ukraiņu spēku padomdevēju un apmācītāji, pagājušajā nedēļā paziņoja britu premjerministrs Dēvids Kamerons. Toreiz viņš paziņoja, ka britu militāra personas nodos Ukraiņu kolēģiem zināšanas par medicīnu, loģistiku un izlūkošanu, kā arī dalīsies savās iemaņās kainieku kauju vadīšanā. Kopumā Ukrainā šādu apmācību vadīšanai plānojuši ierasties 75 britu militārie eksperti. Kā ziņo raidorganizācija BBC, pirmie 35 britu militāristi savu darbību Ukrainā jau ir uzsākuši. Un šis ir pirmais gadījums kopš konflikta sākuma Ukrainas austrumos, kad kāda no rietumvalstīm Ukrainā ir uzsākusi ilgtermiņa militārās apmācības programmu. Šīs programmas ietvaros Lielbritānija piegādās Ukrainas spēkiem arī neletālo ekipējumu, tostarp naktsredzamības tēmekļus, guļammaisus un arī aptieciņas. Vēl februāra sākumā par līdzīgu ierosinājumu bija paziņojušas arī Amerikas Savienotās valstis, kas gatavojas apmācīt gandrīz 800 ukraiņu karavīru. Sagaidāms, ka jau marta beigās ukraiņu spēkiem tiks piegādāts arī pirmās bruņotās automašīnas. Komentējot šādas iniciatīvas, Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs norādījis, ka šāda rietumvalstu rīcība pilnīgi noteikti neveicina situācijas noregulējumu Ukrainas austrumos. Pēc Peskova vārdiem pašlaik no Kīvas puses esot manām atkāpšanās no Minskas vienošanos nosacījumiem. Savukārt Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņojis, ka pēdējā laikā Krievijas līderu izteikumi par to, ka Krimā tiek pastiprināti izvietots bruņojums, liecino tikai to, ka anektētā pussala tiek veidota par militāru placdarmu, un iespējams, Krievija iesildās daudz plašākam konfliktam Melnās jūras reģionā. Arī Porošenko aicinājis starptautisko sabiedrību īpaši aktīvi norādīt Krievijai, ka gadījumā, ja tā no savas puses nepildīs Minskas vienošanās nosacījumus, Maskavai būs jārēķinās ar jaunām un plašākām sankcijām. Tikmēr Ukrainas drošības dienests brīdina, ka kaujinieki rīt gatavojas pārkāpt pamieru, organizējot provokāciju ar mērķi atsākt karadarbību. Drošības dienests pārstāvis Markijans Lupkivskis, atsaucoties uz saviem avotiem, tostarp pašpazlinātās Doņeckas tautas republikas vadībā ziņo, ka rīt Doņeckā esot plānota specoperācija skudru pūznis. Tāpat diversijas tiek plānotas arī Luganskā. Iegūtā informācija liecinot, ka notikums uzreiz esot jāpārķer Krievijas un separatistu propagandas masasaziņas līdzekļiem, uzvaļot par notiekošo Ukrainas drošības spēkiem. Visu šo darbību mērķis esot novērst sabiedrības uzmanību no sarežģītās sabiedriski politiskās un sociāli-ekonomiskās situācijas Donbas reģionā, kas pēdējā laikā izsauc arvien lielāku iedzīvotāju neapmierinātību. Huģis Lībietis, Latvijas radio.